VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้เชี่ยวชาญเตือนสหรัฐถอนตัวจากองค์การอนามัยโลกเป็นภัยต่อความพยายามสกัดกั้นโรคระบาดประธานาธิบดีทรัมป์เผยยินดีประชุมกับผู้นำคิมจองอึนอีกครั้งผู้บัญชาการกองทัพเรือสหรัฐบังคับให้ทุกคนสวมหน้ากากระหว่างซ้อมรบในทะเลจีนใต้และรู้จักกับ7ตัวเต็งตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกคนใหม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องการเตรียมตัวของจีนเพื่อที่จะเป็นผู้นำในตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอนาคตโดยเฉพาะหากมีการระบาดใหญ่ครั้งต่อไปนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับเมื่อทรัมป์ขู่ตัดเงินโรงเรียนหากชะลอการเปิดเทอมภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดร่วมฟ้องรัฐบาลอเมริกันเรื่องข้อกำหนดวีซ่านักศึกษาเรียนออนไลน์นะครับส่งท้ายวันนี้ครับกระแสความนิยมอาหารต่างชาติในสหรัฐในช่วงโควิด-19 นั้นเป็นอย่างไรอาหารไทยอยู่ที่อันดับไหนติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกล่าวเตือนนะครับว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะถอนสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกจะทำลายความพยายามของทั่วโลกในการสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งโรคร้ายแรงอื่นๆนะครับเช่นวัณโรคโรคเอสรวมไปถึงโปลิโอซึ่งเป็นโรคที่แพทย์เห็นว่าเกือบจะถึงจุดที่สามารถกำจัดโรคนี้ได้แล้วนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้แจ้งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติและรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมถึงการตัดสินใจถอนสหรัฐจากการเป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศไว้เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมโดยสหรัฐจะหมดสมาชิกภาพอย่างเป็นทางการในวันที่6กรกฎาคมพ.ศ. 2564หรืออีก1ปีจากนี้นะครับองค์การอนามัยโลกกล่าวกับสำนักข่าว NBC News ว่าทางองค์การนั้นได้รับทราบถึงรายงานที่ว่าสหรัฐส่งคำขอถอนตัวอย่างเป็นทางการแล้วแต่ไม่ได้ให้ความเห็นอื่นเพิ่มเติมนะครับผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นว่าองค์การอนามัยโลกที่สหรัฐนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมก่อตั้งในช่วงเริ่มสงครามโลกครั้งที่2มีบทบาทในการรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลสำคัญให้รัฐบาลประเทศต่างๆได้รับทราบเกี่ยวกับโรคระบาดความร่วมมือวิจัยพัฒนาวัคซีนรวมถึงให้คำแนะนำด้านการแพทย์และมอบอุปกรณ์ให้แก่ประเทศที่มีรายได้ต่ำนะครับนายโทมัสบอลิกี้ผู้อำนวยการด้านโครงการอนามัยโลกของคณะมนตรีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรเห็นนะครับว่าบทบาทขององค์การอนามัยโลกมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับโรคระบาดที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีซึ่งการถอนตัวของสหรัฐจะทำให้ชาวอเมริกันมีความปลอดภัยน้อยลงนะครับนายบอลิกี้ยังกล่าวด้วยว่าแม้ว่าบทบาทขององค์การอนามัยโลกในการรับมือกับโควิด-19 จะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ความรู้และความชำนาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคขององค์การอนามัยโลกก็ช่วยให้โลกปลอดภัยขึ้นได้จากโรคระบาดต่างๆนะครับขณะเดียวกันนะครับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีกล่าวเตือนว่าชาวอเมริกันยังไม่ควรเกิดความพึงพอใจผิดๆหลังจากที่เห็นว่าอัตราการเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสลดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนายแพทย์ฟาวชีหัวหน้าสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อของสหรัฐกล่าวระหว่างการตอบคำถามผ่านทาง Facebook ว่าเป็นความผิดพลาดหากชะล่าใจในอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงและว่ามีปัจจัยอื่นๆมากมายเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ที่เป็นอันตรายดังนั้นอย่าเพิ่งเกิดความพึงพอใจผิดข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุนะครับว่าเวลานี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อเกือบ 3,300,000 คนและเสียชีวิตราว 132,000 คนโดยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุทาง Twitter ว่าอัตราการเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสในสหรัฐลดลง10เท่าเมื่อต้นสัปดาห์นี้นายแพทย์ฟาวชีเตือนนะครับว่าสหรัฐยังคงจมอยู่ในคลื่นระลอกแรกของการระบาดที่ท่วมถึงเข่าจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรัฐทางใต้ตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ครับและการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการขาดแคลนอุปกรณ์รวมทั้งเครื่องใช้ที่จำเป็นทางการแพทย์ต่างๆก็ทำให้หลายประเทศนั้นเร่งขยายกำลังการผลิตเพื่อสนองความต้องการนะครับแต่เมื่อปัญหาการระบาดนี้ผ่านพ้นไปก็คาดได้นะครับว่าโรงงานเหล่านี้จะมีปัญหาและอาจจะต้องปิดตัวลงเพราะไม่สามารถแข่งขันได้ขณะที่จีนนั้นได้เตรียมพื้นฐานเพื่อจะเป็นผู้นำในตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอนาคตโดยเฉพาะหากมีการระบาดใหญ่ครั้งต่อไปนะครับจีนทำเรื่องนี้ได้อย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดรายงานจากนิวยอร์กไทมส์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ผู้นำจีนกังวลมานานแล้วนะครับว่าประเทศจีนต้องพึ่งพาต่างประเทศมากไปในแทบทุกเรื่องนับตั้งแต่เวชภัณฑ์ไมโครชิปไปจนถึงอากาศยานดังนั้นรัฐบาลปักกิ่งจึงจัดทำนโยบาย Made in China 2025ขึ้นรวมทั้งให้เงินอุดหนุนและสร้างสิ่งจูงใจต่างๆเช่นการจัดหาที่ดินราคาถูกและการกำหนดให้ธุรกิจต้องซื้อสินค้าจากแหล่งในประเทศเพื่อกระตุ้นการสร้างอุตสาหกรรมที่จำเป็นขึ้นมาและตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คืออุปกรณ์ป้องกันและเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จำเป็นจากการระบาดของโรคโควิด-19 ครับในช่วงก่อนการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้นจีนเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่สำหรับเครื่องช่วยหายใจและหน้ากากที่ใช้ทางการแพทย์รวมทั้งชุดป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่การระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้จีนมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในซัพพลายเชนของโลกตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จีนเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากขึ้นเกือบ12เท่าตัวและขณะนี้สามารถผลิตเส้นใยพิเศษเพื่อใช้ทำหน้ากากป้องกันการติดเชื้อได้ถึงวันละ150ตันโดยบริษัทที่ปรึกษาและวิจัยบ๊อบแม็กอิลเวนในสหรัฐชี้ว่ากำลังการผลิตของจีนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดใหญ่และมากกว่ากำลังการผลิตในสหรัฐถึง15เท่าตัวเลขของทางการจีนระบุด้วยว่าเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจีนส่งออกหน้ากากป้องกันการติดเชื้อถึงกว่า 70,000 ล้านชิ้นเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตทั่วโลกของปีที่แล้วทั้งปีคือ 20,000 ล้านชิ้นครับกำลังการผลิตของจีนและการครอบงำห่วงโซ่อุปทานของโลกในเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะเมื่อ15ปีที่แล้วหลังการระบาดของโรคซาร์สซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตในประเทศจีน350คนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนได้ประกาศเรื่องการพัฒนาเครื่องช่วยหายใจซึ่งใช้ได้ดีและเหมาะกับใบหน้าของคนจีนและเมื่อ10ปีที่แล้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีของจีนก็กำหนดให้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานและวัสดุทางการแพทย์ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงและมีประโยชน์ใช้งานอย่างกว้างขวางเพื่อทดแทนการนำเข้าด้วยและขณะที่สหรัฐมีคำขวัญเรื่อง Make America Great Again นั้นจีนก็มีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม Made in China 2025ที่มุ่งใช้เงินลงทุน 300,000 ล้านดอลลาร์เพื่อผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญและให้เงินอุดหนุนบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งยังตั้งเป้าให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศดังกล่าวมีส่วนแบ่งตลาด 30-40% จากการกำหนดให้ธุรกิจและโรงพยาบาลต้องซื้อจากแหล่งผลิตในประเทศก่อนด้วยนโยบายของจีนเพื่อเร่งสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ทำให้มีบริษัทต่างๆกว่า 67,000 แห่งตั้งขึ้นในปีนี้เฉพาะเพื่อผลิตหน้ากากเท่านั้นและถึงแม้หลายบริษัทจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพและคาดว่าจะมีหลายบริษัทที่อาจไปไม่รอดก็ตามแต่ฮาวาร์ดยูผู้สอนวิชานวัตกรรมและการจัดการที่สถาบันพัฒนาการบริหารในสวิตเซอร์แลนด์ได้ชี้ว่านโยบายช่วยโอบอุ้มของรัฐบาลจีนได้ช่วยสร้างหลักประกันให้กับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ซึ่งต้องแข่งขันอย่างสูงกับต่างประเทศเพราะเชื่อได้ว่าหลังจากที่โรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ผ่านไปแล้วจะต้องมีการปรับตัวอย่างสูงและมีการควบรวมกิจการในห่วงโซ่อุปทานของโลกอย่างแน่นอนมาในสหรัฐเองราเกสธรรมาปัตตุล่าเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในนครลอสแองเจลิสผู้ต้องการปรับธุรกิจของตนจากการทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและโลชั่นมาเป็นการผลิตหน้ากากและเจลล้างมือแต่เขาได้พบว่าเครื่องจักรสำหรับการผลิตดังกล่าวต้องนำเข้าจากประเทศจีนเท่านั้นและขณะนี้ไม่มีโรงงานใดในสหรัฐเลยที่ผลิตขวดพลาสติกพร้อมหัวปั๊มอีกต่อไปนอกจากนั้นกระบวนการขอรับเงินกู้จากรัฐบาลสำหรับธุรกิจขนาดย่อยยังเต็มไปด้วยงานเอกสารมากมายและล่าช้า และขณะที่ธุรกิจในสหรัฐไม่มีหลักประกันเรื่องความอยู่รอดจากความผันผวนไม่แน่นอนของตลาดหลังช่วงการระบาดใหญ่นั้นเขาบอกว่าเห็นได้ชัดว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามของจีนแล้วสหรัฐไม่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศโดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์ของใช้ทางการแพทย์อย่างเพียงพอครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยว่าเขาพร้อมประชุมสุดยอดกับผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนืออีกครั้งนะครับแม้ว่าทางเกาหลีเหนือไม่ได้ส่งสัญญาณว่าต้องการฟื้นการเจรจาอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐอีกครั้งก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์เกรเมื่อวันอังคารว่าเขาเข้าใจดีว่าทางเกาหลีเหนือนั้นต้องการให้มีการประชุมอีกครั้งและการประชุมอาจจะเป็นประโยชน์เนื่องจากตัวเขาเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับผู้นำคิมอย่างไรก็ตามควอนจองกุนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือระบุกับสำนักข่าวของรัฐบาลเกาหลีเหนือเมื่อวันอังคารว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่ต้องการนั่งพูดคุยกับทางสหรัฐอีกครั้งเช่นเดียวกับโชซอนฮุยนักการทูตเกาหลีเหนือที่กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าการเจรจาจะไม่มีประโยชน์อะไรเนื่องจากทางสหรัฐเห็นการเจรจาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวนะครับว่าเขาต้องการเห็นผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือประชุมร่วมกันอีกครั้งก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนการประชุมสุดยอดสหรัฐเกาหลีเหนืออาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่สตีเฟนบีเกิลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้เรื่องการขับเคลื่อนการเจรจาอาวุธนิวเคลียร์ในวันพุธที่กรุงโซลนะครับแม้ว่านายบีเกิลจะเคยกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าการพบกันของสองผู้นำก่อนการเลือกตั้งใหญ่สหรัฐนั้นอาจเป็นไปได้ยากเพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19นักวิเคราะห์มองนะครับว่าทรัมป์อาจมีความจำเป็นอื่นที่ต้องทำมากกว่าเรื่องเกาหลีเหนือในช่วงที่เขามีเวลาเหลือแค่4เดือนก่อนการเลือกตั้งซึ่งโพลหลายสำนักระบุว่าเขายังคงมีคะแนนตามหลังโจไบเดนตัวแทนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตและประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือก็ไม่ใช่ประเด็นหลักในความคิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างไรก็ตามหากทรัมป์สามารถเปิดโต๊ะเจรจากับเกาหลีเหนือได้อีกครั้งก็อาจช่วยเน้นย้ำถึงความสำเร็จในด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลทรัมป์ได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการต่างประเทศเช่นกันสำนักข่าว CNN รายงานว่าผู้บัญชาการของกองทัพเรือสหรัฐ2คนซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการซ้อมรบในทะเลจีนใต้กล่าวนะครับว่าได้มีการใช้มาตรการที่เคร่งครัดในการควบคุมการระบาดของโควิด-19รวมทั้งการบังคับให้ทหารเรือทุกคนต้องสวมหน้ากากระหว่างการซ้อมรบในน่านน้ำที่กำลังเกิดความตึงเครียดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับมาตรการดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังจากที่มีทหารหลายร้อยคนบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt ที่ประจำการในมหาสมุทรแปซิฟิกติดเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นเวลาหลายสัปดาห์เมื่อต้นปีนี้พลเรือตรีจอร์จวิคอฟผู้บัญชาการกองเรือจู่โจมที่5ของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ที่เข้าร่วมในการซ้อมรบครั้งนี้กล่าวนะครับว่าทหารทุกคนที่เข้าร่วมการซ้อมรบต้องสวมหน้ากากและเว้นระยะห่างกับคนอื่นรวมทั้งแบ่งเวลารับประทานอาหารนอกจากนี้ยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขขึ้นมาประจำการบนเรือด้วยพลเรือตรีวิคอฟกล่าวนะครับว่าตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19บนเรือทั้ง2ลำที่ทำการซ้อมรบนี้แต่อย่างใดเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำของกองทัพเรือสหรัฐคือ USS Ronald Reagan และ USS Nimitz ร่วมซ้อมรบในทะเลจีนใต้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐโดยมีทหารเข้าร่วมกว่า 12,000 คนและมีเรือของกองทัพจีนหลายลำจับตามองอยู่ไม่ไกลนะครับการซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนทั้งในประเด็นสงครามการค้าและการที่สหรัฐกล่าวหาว่าจีนปกปิดเรื่องการระบาดของโควิด-19 ตลอดจนข้อกล่าวหาที่ว่าจีนใช้ประโยชน์จากการระบาดใหญ่ครั้งนี้ในการขยายอิทธิพลทางทหารในทะเลจีนใต้และพรมแดนอื่นๆนะครับทางด้านรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ได้ออกมาวิจารณ์การซ้อมรบของสหรัฐในทะเลจีนใต้ว่าเป็นการบ่อนทำลายเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคนี้และสร้างความขัดแย้งในหมู่ประเทศแถบทะเลจีนใต้ขณะที่หนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนเรียกการซ้อมรบครั้งนี้ว่า ไม่ต่างจากเสือกระดาษหน้าทางเข้าประตูบ้านจีนและว่าจีนมีศักยภาพทางทหารเกินพอที่จะปกป้องจุดยืนของจีนในทะเลจีนใต้ด้วยนะครับครับและเวลานี้องค์การการค้าโลกหรือ WTO ก็กำลังพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการคนใหม่แทนนายโรเบโตอเซเวโดที่จะลงจากตำแหน่งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งมีผู้สมัครเข้ามาแล้ว7คนโดยวันพุธนั้นเป็นวันปิดรับสมัครอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ของอังกฤษเลียมฟ็อกซ์และอดีตสมาชิกสภาองค์การการค้าโลกจากเคนยาอามีนาโมฮัมเหม็ดคือผู้สมัคร2คนสุดท้ายที่ประกาศชิงตำแหน่งนี้ก่อนที่จะหมดเวลาการรับสมัครนะครับก่อนหน้านี้มีผู้ประกาศตัวลงสมัครทั้งหมด5คนได้แก่รัฐมนตรีพาณิชย์เกาหลีใต้ยูเมียงคีอดีตรองผู้อำนวยการ WTO ชาวเม็กซิกันเฮซุสซีเดครูลีอดีตรัฐมนตรีการเงินและการต่างประเทศของไนจีเรียเอ็นโกซีโอคอนโจไอวิล่าอดีตนักการทูตอียิปต์ฮามิดแมมดูและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของมอลโดวาทูดอร์อูเรียนนอฟสกี้นะครับผู้อำนวยการ WTO คนใหม่นั้นมีภารกิจหนักอึ้งรออยู่หลังจากที่การค้าโลกชะลอตัวลงเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับความท้าทายอื่นๆเช่นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปสำหรับผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนายโรเบโตอเซเวโดชาวบราซิลนั้นประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับว่าเขาจะลงจากตำแหน่งเร็วกว่ากำหนด1ปีเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวหลังจากที่อยู่ในตำแหน่งมา2สมัยรวม7ปีด้วยกันกระบวนการคัดเลือกผู้อำนวยการคนใหม่จะใช้วิธีพิจารณาและออกเสียงเป็นเอกฉันท์โดยประเทศสมาชิก164ประเทศแต่หากไม่สามารถมีเสียงเป็นเอกฉันท์ได้ภายในเวลาที่กำหนดรองผู้อำนวยการ1ใน4คนจะทำหน้าที่รักษาการแทนในเดือนกันยายนนะครับหรืออาจรับตำแหน่งเป็นการถาวรนับตั้งแต่องค์การการค้าโลกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีค.ศ.1995มีผู้อำนวยการมาแล้ว6คนนะครับโดยมาจากประเทศในยุโรป3คนจากเอเชียอเมริกาใต้และโอเชียเนียอย่างละคนทำให้คาดหมายกันว่าครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสของประเทศในแอฟริกาบ้างอย่างไรก็ตามประเทศในแอฟริกานั้นไม่สามารถตกลงกันสนับสนุนผู้สมัครเพียงคนเดียวได้นะครับทำให้มีผู้สมัครจากแอฟริกาทั้งหมด3คนจาก7คนคือจากอียิปต์เคนยาและไนจีเรียซึ่งล้วนเป็นผู้หญิงทั้ง3คนขณะที่ผู้สมัครหญิงอีกคนหนึ่งนั้นมาจากเกาหลีใต้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น177จุดปิดที่ 26,067 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น149จุดปิดที่ 14,492 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น25จุดปิดที่ 3,170 จุดราคาทองคำวันนี้นะครับปิดที่ $1,817 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท23สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆนะครับซึ่งวันนี้เน้นไปที่เรื่องของธุรกิจการศึกษานะครับรับฟังได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ร่วมกันยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐที่ออกนโยบายซึ่งบังคับให้นักศึกษาต่างชาติต้องเข้าเรียนในสถานที่ของสถาบันการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงนี้หรือไม่เช่นนั้นก็จะเสียสถานะการถือวีซ่านักศึกษานะครับในเอกสารการยื่นฟ้องทางการอเมริกันครั้งนี้มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งต้องการให้ศาลออกการคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานรักษากฎหมายด้านคนเข้าเมืองหรือไอซ์ตัดสิทธิ์การอยู่สหรัฐของนักศึกษาที่ลงเรียนแบบออนไลน์เท่านั้นสำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงในอเมริกาซึ่งมีการระบาดของโควิด-19 ต่อเนื่องเอกสารยื่นฟ้องระบุว่าการกระทำของไอซ์ปิดทางเลือกต่อนักศึกษาต่างชาติหลายแสนคนในสหรัฐและสำหรับนักศึกษาจำนวนมากการเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดเพื่อเรียนออนไลน์เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่ปลอดภัยการฟ้องร้องครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อต้นสัปดาห์ทางการสหรัฐประกาศว่าเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 นักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่ในอเมริกาจะไม่สามารถเรียนวิชาออนไลน์เท่านั้นได้หากว่าต้องการอยู่ในสหรัฐต่อนักศึกษาเหล่านี้ต้องย้ายไปที่สถาบันซึ่งมีวิชาเรียนที่สถานที่ของสถานศึกษา หรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องออกจากประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งครับศาลสูงสหรัฐพิพากษาในวันพุธเข้าข้างโรงเรียนคาทอลิกในคดีที่ครูกล่าวหาสถาบันการศึกษาว่าไล่พวกเขาออกด้วยความมีอคติศาลเห็นว่าสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวโยงกับศาสนาและศาสนสถานควรได้รับการปกป้องจากการถูกฟ้องร้องจากลูกจ้างในข้อหาเลือกปฏิบัติในคดีนี้ศาลสกัดกั้นความพยายามฟ้องร้องโรงเรียนคาทอลิกในรัฐแคลิฟอร์เนีย2แห่งในข้อหากีดกันโอกาสการจ้างงานด้วยเหตุผลด้านอายุและภาวะทุพพลภาพข้อมูลของฝ่ายโจทก์ระบุว่าการพิพากษานี้อาจถอดสิทธิ์การได้รับการคุ้มครองความมั่นคงด้านอาชีพของครูกว่า 300,000 คนในวันเดียวกันแต่คนละคดีศาลสูงเห็นชอบแผนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อนุมัติให้นายจ้างใช้เหตุผลด้านศาสนาและศีลธรรมให้ได้รับข้อยกเว้นจากกฎรัฐบาลกลางเรื่องการเสนอการประกันสุขภาพต่อพนักงานในบางด้านเช่นค่าใช้จ่ายของสตรีที่เกี่ยวข้องกับการคุมกำเนิดนะครับท้ายสุดวันนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะตัดเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสำหรับโรงเรียนที่ชะลอการเปิดเทอมภาคฤดูการศึกษาใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึงนอกจากนั้นเขายังได้วิจารณ์เกณฑ์ด้านสาธารณสุขเรื่องการเปิดโรงเรียนของหน่วยงานรัฐ Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC ที่ทำงานต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 นะครับแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นในอเมริกาประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าฝ่ายเดโมแครตต้องการไม่ให้มีการเปิดโรงเรียนด้วยเหตุผลทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญอเมริกันหน่วยงานระดับมลรัฐมีอำนาจเต็มในการจัดการเรื่องโรงเรียนภายในรัฐของตนแต่รัฐบาลกลางนั้นมีอำนาจจัดสรรเงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนในรัฐต่างๆได้ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คัวโมกล่าววันพุธว่ารัฐบาลกลางไม่มีอำนาจสั่งเปิดหรือปิดโรงเรียนและรัฐนิวยอร์กของเขาจะประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมและนั่นก็เป็นช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับวัฒนธรรมของอเมริกานั้นก่อกำเนิดขึ้นมาจากการรวมตัวของคนจากหลายเชื้อชาติที่อพยพเข้ามาอยู่ในทวีปนี้นะครับซึ่งก็สะท้อนออกมาในหลายรูปแบบรวมทั้งอาหารที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของแหล่งที่มาของผู้คนจากหลายเชื้อชาตินั่นเองวันนี้ VOA มีรายงานนะครับว่าอาหารพื้นบ้านจากชาติใดที่กำลังเป็นที่นิยมในรัฐต่างๆของสหรัฐนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายครับ
หลายคนคงเคยได้ยินมาก่อนนะครับว่าสหรัฐนั้นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เป็นหม้อหลอมหรือ melting pot ทำให้เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากแห่งหนึ่งและสำหรับด้านวัฒนธรรมอาหารนั้น Blog Chef's Pencil ซึ่งเป็นบล็อกที่นำเสนอข้อมูลต้อนรับอาหารจากเชฟมืออาชีพมากมายทำการสำรวจแล้วพบว่าอาหารเม็กซิกันเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากระดับต้นๆใน27รัฐโดยเฉพาะพื้นที่ทางชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐครับขณะที่คนใน22รัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกลับบอกว่าชื่นชอบอาหารจีนเป็นพิเศษข้อมูลดังกล่าวอาจไม่น่าแปลกใจครับหากพิจารณาความจริงที่ว่าสัดส่วนผู้อพยพเชื้อสายจีนและเม็กซิกันที่เข้ามาในสหรัฐนั้นสูงอยู่มากและเมื่อวันเวลาผ่านไปชาวอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจากทั้งสองประเทศนี้เฝ้าพัฒนาวัฒนธรรมอาหารของตนให้กลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมีโอกาสได้สัมผัสโดยตรงได้อย่างง่ายดายขณะที่กระแสนิยมทดลองอาหารใหม่ๆและอาหารที่ดีต่อสุขภาพในช่วงหลายปีที่ผ่านมายิ่งทำให้ผู้คนชื่นชอบอาหารจีนและอาหารเม็กซิกันมากขึ้นไปด้วยอย่างไรก็ตามจอร์จีมีฮาอิล่าบล็อกเกอร์ด้านอาหารจาก Chef's Pencil ให้ความเห็นว่าภาวะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้ทุกคนต้องอยู่ในบ้านนานนับเดือนกลายมาเป็นตัวอย่างของโอกาสที่หลายคนจะได้เลือกลองรับประทานอาหารพื้นบ้านอื่นๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสั่งจากร้านหรือทดลองทำเองที่บ้านครับอาหารพื้นบ้านอื่นๆที่เริ่มเป็นที่นิยมในสหรัฐมากขึ้นมีทั้งอาหารไทยซึ่ง Chef's Pencil ระบุว่าเป็นที่นิยมมากที่สุด ในรัฐแอลาสกาและรัฐฮาวายรวมทั้งอาหารเกาหลีอาหารเวียดนามและอาหารญี่ปุ่นครับที่เจ้าของต้นตำรับพยายามปรับเปลี่ยนรสชาติให้เหมือนสูตรดั้งเดิมมากขึ้นหลังจากยอมปรับแต่งให้ถูกปากผู้บริโภคชาวอเมริกันมานานและในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีทำให้พรมแดนที่เคยทำให้การส่งผ่านวัฒนธรรมเป็นไปได้ยากเริ่มหายไปประกอบกับจำนวนประชากรสหรัฐยุคมิเลนเนียลหรือผู้ที่มีอายุระหว่าง26และ40ปีที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศการแบ่งปันประสบการณ์ด้านอาหารอันหลากหลายผ่านช่องทางสังคมออนไลน์มากมายเริ่มทำให้ความนิยมในอาหารประจำชาติอื่นๆในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นไปโดยปริยายครับมีไฮล่าจากเชฟส์เพนซิลกล่าวว่าประสบการณ์ที่ว่านั้นไม่ใช่มีเพียงเรื่องของตัวอาหารเท่านั้นแต่รวมถึงบรรยากาศวัฒนธรรมและเรื่องอื่นที่ทั้งสนุกและน่าจดจำขณะที่คนยุคมิเลนเนียลซึ่งมีความใส่ใจเรื่องสุขภาพมากๆพอกับการได้ลิ้มรสอาหารที่ไม่เน้นส่วนประกอบที่เป็นเนื้อสัตว์มากพร้อมๆกับการค้นพบวัฒนธรรมใหม่ๆกลายมาเป็นสื่อกลางที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารนานาชาติในสหรัฐได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นการที่อาหารประจำชาติอื่นๆในสหรัฐมักเป็นอาหารที่ไม่แพงและมีราคาย่อมเยากว่าอาหารอเมริกันหรืออาหารจากบางประเทศเช่นฝรั่งเศสเนื่องจากผู้อพยพทั้งหลายที่นำอาหารของตนมาที่ประเทศนี้มักเป็นผู้ที่มีฐานะไม่ร่ำรวยยิ่งทำให้การแพร่หลายและได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภควงกว้างเป็นไปได้ง่ายขึ้นครับอย่างไรก็ตามมีไฮล่าให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในสหรัฐมีแนวโน้มที่จะเริ่มขยับไปสู่การผสมผสานประสบการณ์อาหารนานาชาติเข้ากับบรรยากาศการรับประทานอาหารที่ยกระดับขึ้นในเร็วๆนี้แล้วครับแต่ไม่ว่าอาหารใดจะได้รับการปรับเปลี่ยนในด้านการนำเสนอไปอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่เราอาจปฏิเสธไม่ได้คือการได้ลองชิมอาหารเลิศรสจากที่ต่างๆเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ทั้งความรู้ใหม่ๆและความเพลิดเพลินกับอรรถรสที่ผู้ปรุงต้องการนำเสนอช่วยให้ชีวิตมีสีสันและรื่นรมได้แน่ๆครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
รับเรื่องที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of AmericaWashington.